Rádio Praha, zprávy.
Poslanci budou na žádost ČSSD znovu hlasovat o nedůvěře vládě. Ministerstvo práce sníží výdaje na sociální dávky a podpory. Český tenista Tomáš Berdych postoupil v Indiana Wells do osmifinále. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Sněmovna bude znovu hlasovat o nedůvěře vládě Petra Nečase. Dojít by k tomu mělo už příští týden. ČSSD má potřebný počet podpisů pro žádost na svolání schůze sněmovny s tímto jediným bodem. Důvody k pokusu o svržení Nečasova kabinetu popsal šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.
Vláda neplní sliby, které dala občanům ve svém programovém prohlášení. A nejenom to, vláda dokonce lidem lže, pokud je o rozpočtovou a sociální situaci země. To také platí a je to pro nás vážný důvod. Součástí vlády je velmi podivná politická strana, která podkopává legitimitu nejenom vlády, ale podkopává také úroveň politické kultury a demokratické principy v celé naší zemi.
Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura ale věří, že koalice bude jednotná a kabinet bez výjimky podpoří.
Zažijeme jenom pár hodin opozičního vystupování, kdy se podle našeho odhadu bude střídat jeden řečník za druhým a budou říkat pořád to samé. Považujeme to spíš za jejich předvolební tah nebo začátek nějaké předvolební kampaně, na to, že by reálně oni sami věřili tomu, že by takový pokus mohl být úspěšný. Jsem přesvědčen, že úspěšný nebude.
Na sociální dávky a podpory půjde méně peněz. Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá letos tyto výdaje kvůli úsporám seškrtat o 3 miliardy korun. Ministr Jaromír Drábek z TOP 09 chce snížit také náklady na informační technologie a provoz, celkem by tak měl ve svém resortu ušetřit necelé 4 miliardy. Problém s připravovanými úsporami v oblasti informačních technologií má kromě opozice i koaliční ODS, potvrzuje její poslankyně Lenka Kohoutová.
Chceme znát ceny a dodavatele, chceme znát sankční a výpovědní ujednání z těchto smluv. Chceme jasně znát smlouvy k jednotlivým modulům softwaru. Chceme znát smlouvu na jednotné výplatní místo. Chceme znát jednotlivé dodávky systému a chceme znát například také smlouvu na ochranu údajů, která se týká například cloudových služeb.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Psychologickou i sociální pomoc nebo přístup k informacím. I to by nově měli dostat oběti trestných činů. Poslanci doporučili k dalšímu projednávání vládní návrh zákona, který významně zvyšuje jejich právní ochranu. Norma zavádí i finanční pomoc například pro oběti sexuálních deliktů. Ta by mohla být, jak uvedl ministr spravedlnosti za ODS Jiří Pospíšil, od 50 do 200 tisíc korun.
Toto není komplexní odškodnění oběti trestného činu od pachatele, toto je jakási prvotní částka, kterou vyplácí okamžitě stát, protože například bez znásilnění nemůže po určitou dobu pracovat a proto by měla být takto finančně podpořena státem. Následně pak má možnost vymáhat komplexní odškodnění od pachatele trestného činu.
Zahraniční studenti by mohli v budoucnu snadněji získávat česká víza. Vyplynulo to z jednání zástupců ministerstva vnitra, vysokých škol a neziskových organizací. Dosud trvá českým úřadům měsíce, než pobyt studentům v Česku vyřídí. Čekací lhůty by se mohly o týdny zkrátit. Změny přinese také nový zákon o pobytu cizinců. Ulehčil by hlavně neziskovým organizacím, které zastupují středoškoláky z ciziny, říká Klára Kutišová, ředitelka české pobočky AFS Mezikulturní programy.
Co je zásadní pro nás, jako pro naši organizaci, je to, že ta naše prosba, aby jsme byli zařazeni do toho jako hostitelská organizace, která může vystupovat jako garant studenta, tak to nějakým způsobem tam zapracovaný je. Ale v každém případě pro mě je to velká naděje a velká zelená.
Původně se uvažovalo o tom, že by zahraniční středoškoláci v Česku nezastupovali neziskové organizace, ale přímo školy. Pro mnohé z nich by to byl ale velký problém. Na českou byrokracii si stěžují také rektoři vysokých škol. Ministerstvo vnitra chce s nimi v nejbližší době jednat. Ze sportu. Český tenista Tomáš Berdych postoupil v Indian Wells do osmifinále. Sedmý hráč světa porazil ve třetím kole bývalou jedničku Američana Andyho Roddicka po setech 6-3, 4-6 a 6-2. Když oba hráče aktuálně dělí v žebříčku ATP 24 míst, Berdych vyrovnané utkání čekal.
Byly to hodně těžké tři sety. Ještě to přidává na takovým tom jakoby challenge víc, když člověk hraje s Američanem. Já jsem o to víc rád, že to utkání dopadlo tak, jak dopadlo, že se mi podařilo to zvládnout a myslím, že se dalo najít hodně pozitivních věcí, které v tom zápase byly, které fungovaly a aby se Roddick v Americe porážel, to se nestává každým dnem.
A jaké bude v Česku počasí? Ve středu očekáváme zataženo až oblačno, teploty 17 až 11 stupňů Celsia, v Čechách při malé oblačnosti až 14 stupňů Celsia.
Zprávy skončily a u dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Jak dnes uslyšíte, zdá se, že kauza plzeňské právnické fakulty hned tak neskončí. Vypravíme se na pražský studentský summit a po přehledu tisku v rubrice Češi v zahraničí připomeneme pianistu, skladatele a textaře Jiřího Traxlera, který by se dožil rovných 100 let. Hezký poslech. Kauza Plzeňská právnická fakulta nebere konce. V závěru minulého týdne ministr školství Josef Dobeš jí prodloužil akreditaci. Škola, která kvůli neprodloužení akreditace měla skončit už letos v červenci, bude moci fungovat další 4 roky. Ministr Dobeš tak rozhodl navzdory zamítavému stanovisku akreditační komise, která hrozí soudní přijím. Zatím ale není jasné, zda práva v Plzni budou přijímat první ročníky. Škola čeká na verdikt ministerstva školství. Více informací nabízí Josef Kubečka.
Prodloužením akreditace magisterského studia na Plzeňské právnické fakultě ještě další 4 roky se ministr školství Josef Dobeš postavil proti rozhodnutí akreditační komise, která neprodloužila škole povolení k výuce kvůli nedostatečnému personálnímu zajištění a vědecké činnosti. Studenti měli skončit letos v červenci. Minister Dobeš však tvrdí, že rozhodl podle svých právních analýz.
Akreditační komise ze zákona nemá právo změnit původní souhlasné stanovisko v nesouhlasné a z toho vzešly všechny ty problémy, které tady máme. A lidské hledisko, jednoznačně hledisko 1800 studentů plzeňských práv, kteří se proti ničemu neprovinili. A třetí hledisko je to, co se za poslední roky děje na plzeňských právech, a to je cesta vpřed. Kdyby toto rozhodnutí přišlo v roce 2009, tak není k tomu, co dodat. Bylo by správné.
Podle akreditační komise je takové rozhodnutí ministerstva nezákonné a podá proto žalobu. Krok ministra Dobeše zřejmě bude ještě řešit školský výbor poslanecké sněmovny. Jeho šéfka Anna Putnová také považuje ministrův krok za nezákonný.
Já se obávám, že je to naprosto bezprecedentní zasahování do systému fungování vysokých škol a že je to ve svém výsledku eroze současného modelu, ve kterém akreditační komise má svoje nezastupitelné místo z hlediska hodnocení kvality.
Šéfka akreditační komise Vladimíra Dvořáková také varuje, že vysokoškolské tituly získané po červenci 2012 budou kdykoliv zpochybnitelné. Ministr Dobeš ale kritiku odmítá.
Je jasný právní rozklad, že ta presumpce toho rozhodnutí na to platí a tituly platí. Mně na tomto vadí velice to, že paní profesorka Dvořáková opakovaně komentuje něco, co ještě nenastalo. Jestliže ráno komentuje rozhodnutí, které nastane za 2 hodiny, na to je to nepřijatelné, nepřípustné a je třeba se tomu bránit. Toto je největší problém nějakého svobodného rozhodnutí. Já znovu říkám, to jsou 50. léta, kdy dopředu se vyvíjí tlak na soud, jak má rozhodnout v politických procesech.
Minister Dobeš v této souvislosti zmínil odsouzení Milady Horákové. Vladimíra Dvořáková má s tímto výrokem problém. Akreditační komise podle ní už dřív upozorňovala na to, že v ní sedí lidé, jejichž rodiny se staly obětí tehdejších čistek. Omluvu ale žádat nebude, stojí o ní prý jen od lidí, jichž si váží. Podle akreditační komise se Dobešův úřad opakovaně postavil proti jejímu rozhodnutí. Naposledy nevyslyšel její doporučení na omezení akreditace Univerzity Jana Amose Komenského. Nereagoval ani v případě bankovního institutu, když komise upozorňovala na netransparentnost jeho vzdělávání na Ukrajině a v Maďarsku. O přijímání nových studentů na plzeňská práva by mělo v nejbližších dnech rozhodnout ministerstvo školství. Pokud by ale škola nemohla nové studenty nabírat, znamenalo by to s ubývajícími ročníky ekonomické a personální problémy. Podrobnosti popsala proděkanka Plzeňské právnické fakulty Petra Jánošíková.
Samozřejmě bychom museli tu finanční situaci řešit, takže by to samozřejmě souviselo pravděpodobně i se snižováním platů. Týkalo by se to hlavně těch vyučujících, těch akademiků, kteří učí první roční, takže by to postihlo hlavně tedy katedry, které mají nejvíce výuky soustředěno právě v tom prvním ročníku.
Ekonomickou pomoc by v tomto případě nabídla Západočeská univerzita v čele s rektorkou Ilonou Mauricovou.
Snažili bychom se v rámci Západočeské univerzity fakultě co nejvíce pomoci, aby studenti mohli dostudovat. Já si myslím, že je velmi důležité, že zaznělo stanovisko Akademického senátu Západočeské univerzity, kolegie rektorky a i správní rady, která jasně řekla, že v zájmu celé univerzity je, aby studenti měli možnost dostudovat v Plzni. Takže předpokládám, že i určité ekonomické scénáře, které by pak následovaly, by byly touto akademickou opcí přijaty.
Od minulého pátku až do pondělí probíhal v Praze už 17. ročník Pražského studentského summitu. Akce, která učí studenty středních a zejména vysokých škol poznávat činnost nejvýznamnějších světových a evropských institucí, se zúčastnila i Milena Štráfeldová.
Když se v pátek dopoledne kongresový sál hotelu Ambassador v Praze zaplnil studenty, jejich učiteli, ale i diplomaty nebo zástupci různých neziskových organizací, měli už účastníci letošního summitu za sebou sérii předchozích jednání.
Více než 300 studentů z celé České republiky absolvovalo od listopadu do února 5 celodenních přípravných setkání. Dnes budou 4 dny vystupovat jako delegátky a delegáti jedné z 86 zastupovaných zemí.
Oznámil hlavní koordinátor summitu a student politologie na Univerzitě Karlově Michal Rosypal. Hostům zahajovacího dne jednání také přiblížil, jak vlastně summit už tradičně pracuje.
Pražský studentský summit nabízí svým účastníkům unikátní platformu. Nabízí možnost studentům středních a vysokých škol společně poznat jednání při klíčových mezinárodních organizací OSN, NATO a Evropské unie prostřednictvím simulace diplomatických jednání.
Pražský studentský summit je jedna z největších studentských akcí u nás. Podle dalšího člena jeho vedení, Dominika Žítka, změnil během předchozích ročníků mnoha studentům život a směry jejich příští kariéry.
Na začátku projektu chtěli být lékaři či jadernými fyziky, ale dnes již mnozí z nich chtějí být diplomaty a hájit zájmy naší země či sjednocené Evropy.
Pražský studentský summit proběhl pod patronací Ministerstva zahraničních věcí. První náměstek ministra Jiří Schneider ocenil, že studentům formou hry umožňuje poznat, jaké jsou možnosti a mantinely naší účasti v nejvýznamnějších nadnárodních organizacích.
Pro zemi, jako je Česká republika, představují 3 organizace, v rámci jejichž pravidel budete fungovat. Důležité pilíře, bez nichž by se země naší velikosti, 10milionová země uprostřed Evropy, ve světě jenom těžko prosazovala. Že v těch institucích máme váhu takovou, jako si vydobudeme, a že v těch institucích nejsme rozhodujícím aktérem, to je zřejmé a je dobré, když je hodně lidí, kteří jsou schopni vysvětlit, co realisticky od těchto institucí můžeme očekávat. Kdyby jich nebylo, museli bychom si je vymyslet.
Během zahajovacího ceremoniálu na místo amerického velvyslance Normana Eisena, který se účastnil porady velvyslanců ve Washingtonu, vystoupil i charge d'affaires velvyslanectví Spojených států v Praze Joseph Pennington.
As all of you know,
jak všichni víte, obě naše země spojují těsná pouta, která utužila historie. Naše společné dějiny zahrnují roli Spojených států a jejich pomoc při vzniku budoucí Československé republiky, náš společný boj proti nacismu za druhé světové války a dlouhá léta, kdy obě naše země vzdorovaly komunistickému režimu. Pokud sametová revoluce znamenala jaro po studené válce, žijeme teď uprostřed plného léta s možností využívat všech výhod, které naše těsné vztahy nabízejí.
Shrnul Pennington vazby, které se za posledních více než 100 let mezi Spojenými státy a Českem vytvořily. Česko je dnes podle něj plnoprávný partner Západu.
22 years ago the countries of the West helped.
Před 22 lety západní země pomohly Československu, aby se po pádu komunismu postavilo na nohy.
Dnes ale Česká republika stojí po našem boku jako plnohodnotný partner, jako důvěryhodná země, která má konstruktivní hlas v západních institucích a pevné názory, pokud jde o bilaterální vztahy.
Pražský studentský summit ukončil své jednání v pondělí. Z virtuálního OSN, Evropské unie či Severoatlantické aliance se studenti zase vrátili do poslucháren a učeben, zas ale o něco chytřejší.
Posloucháte Rádio Praha.
V dalších minutách budeme listovat českým tiskem. Milenu Štráfeldovou mimo jiné zaujaly návrhy ministra Kalouska na slučování úřadů, důvod, proč stát zatím nezačal vyplácet odškodné za protikomunistický odboj a nové možnosti, kde koupit léky.
Léky by si mohli lidé koupit i v samoobsluze, uvádí to Mladá fronta Dnes. Rozšířit sortiment o základní volně prodejné léky se například chystá síť prodejen Coop. Léky jako Paralen nebo Kinedril by tak byly dostupné i v malých obcích, kde nejsou žádné lékárny. Problémem je, že řada dosavadních pokusů prodávat léky mimo lékárny zkrachovala. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv má povolení k jejich prodeji jen 150 prodejců a jejich počty rok od roku klesají. Drogisté říkají, že se jim prodej léků nevyplatí. Prodej léčiv ukončil i provozovatel čerpacích stanic EMV. Léčiv, která je možné prodávat mimo lékárny, je totiž málo a v celkových tržbách zaujímají jen zanedbatelnou položku. Prodejce přitom musí investovat do nákladných školení zaměstnanců. Coop chce proto s ministerstvem zdravotnictví jednat o rozšíření sortimentu. Proti se ovšem stavějí lékárníci. Upozorňují, že na rozdíl od prodavačů v samoobsluhách mají odborné vzdělání. Varují také před stíženými kontrolami prodejen a možným prodejem padělků. Stát zatím nemohl začít vyplácet odškodné za účast na protikomunistickém odboji, protože chybí odznaky, které mají hrdinové třetího odboje dostat spolu s odškodněním. Firma, která zakázku na odznaky vyhrála, je nedokázala vyrobit. Ministerstvo proto muselo od smlouvy odstoupit. Napsali to Lidové noviny. Zákon o protikomunistickém odboji přitom platí od loňského 17. listopadu. Lidé, kteří se podíleli na boji proti totalitní diktatuře, mohou žádat o oficiální uznání statusu odbojáře a jednorázové finanční odškodnění až 100 000 korun. Ministerstvo obrany si ale nestanovilo žádnou lhůtu, dokdy musí o podané žádosti rozhodnout. Přesné datum, kdy by mohl ministr obrany Alexandr Vondra slavnostně ocenit prvního československého třetího odbojáře, tak zůstává nejasné. Záležet bude právě i na tom, jak rychle bude nová firma schopna vyrobit 3000 kovových medailí. Odznak pro protikomunistické odbojáře, jehož autorem je akademický malíř Pavel Holý, má zlatou a stříbrnou variantu. Za vyrobení 3000 odznaků zaplatí ministerstvo 300 000 korun, píše Deník. Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a televizní vysílání s ministerstvem kultury, které řídí jeho stranická kolegyně Alena Hanáková. Kalousek spočítal, že by ušetřil 40 milionů korun, napsali Hospodářské noviny. Členy rady podle deníku zamýšlený plán pobouřil. Podle její předsedkyně Kateřiny Kalistové hrozí, že by tak Česko ztratilo punc nezávislosti. V Evropě se něco podobného stalo zatím jen jednou a bylo z toho poměrně velké pozdvižení. Velmi teoreticky by se dalo říct, že by pak hrozila politicky motivovaná kontrola televizního a rozhlasového vysílání, řekla deníku Kalistová, bývalá šéfka kulturní komise sociálních demokratů a náměstkyně 4 ministrů kultury. Návrh je součástí obsáhlého materiálu úspor ve státním rozpočtu. Ministerstvo v něm vypočítává několik desítek státních fondů, ústavů, komisí či rad, na jejichž provozu by se daly ušetřit desítky milionů korun. Kalousek plánuje zjednodušením agend a odstraněním duplicit ušetřit celkem 9 miliard. Sloučení by se týkalo například i Ústavu pro studium totalitních režimů, který by pojala Akademie věd. V tomto případě by Kalousek ušetřil dalších 75,5 milionů korun.
Milena mikrofon ještě neopouští a jak od ní uslyšíte, toto pondělí by se dožilo rovných 100 let swingový a jazzový pianista, skladatel, textař a aranžér Jiří Traxler. Tento jen o něco málo mladší současník R.A. Dvorského a Jaroslava Ješka se narodil 12. března 1912 v Táboře. Většinu svého života ale prožil v Kanadě, kam odešel v roce 1948. V exilu také zemřel, bylo mu 99 let. Na této praskající archivní nahrávce písničky Stardust neboli Hvězdný prach slyšíte Jiřího Traxlera, když seděl u klavíru někdy ve 30. letech. A takhle, aspoň v krátké ukázce, zní jeho známá skladba Hledám jednu písničku. Dneska už legendární jazzman ještě jako mladík spolupracoval s orchestrem Jaroslava Ješka. Ten jeho písničky dokonce uváděl v rozhlase a nahrával se společností Ultrafon. Dalším slavným kapelníkem, s nímž se Traxler ve 30. letech setkal, byl R.A. Dvorský. Později spolupracoval i s Karlem Blachem. Sám skládal písničky i hudbu k filmům a divadelním představením. Česky otextoval řadu amerických šlágrů, nahrával desky, jen do prosince 1949 zahrnuje jeho tvorba na 120 titulů. A proč právě do tohoto data? Na to není těžká odpověď. I on totiž z Československa raději utekl. Tehdejší proslulý ministr informací Kopecký mu totiž hned po premiéře zakázal z politických důvodů uvádět hru Moje žena Penelopa. A to nevěstilo nic dobrého. Po útěku do Kanady Traxler krátce působil v rozhlasové stanici CBC, pak se ale začal věnovat dalšímu svému koníčku kreslení a jako kreslič se prosadil v letecké společnosti Bombardier v Quebecu. Nepřestával ale hrát, přinejmenším pro své potěšení, a jeho band byl velmi dobře známý i mezi českými krajany. Setkával se s nimi i na různých besedách. Na jedné z nich mu Radka Majerová z krajenského sdružení v Edmontonu položila otázku.
Jestli byste si chtěl vrátit do mládí, začít všecko znova od začátku, projít vším tím?
Jo, já vám řeknu, já bych byl hrozně rád, kdyby mi zase bylo 80.
Já jsem mluvila o mládí, jako je třeba 18, ne 80.
To ne, to víš, že jako 18, tak je blbej, je mladý, ale blbej. To ne. Nakonec já, když to dneska vidím jako starý dědek, tak si říkám, proč vlastně mládí je vyplejtvaný na mladý lidi.
Základ lásky. Snad se ti bude divné zdát, že i mě láska nedá spát. A slyším znova zas můj rozechvělý hlas, který mi říkal tolikrát.
Když tě líbám, to si pamatuj, nevidím, neslyším vůbec nic. Když ti zpívám, to si pamatuj, je to tím, že nevím, jak ti říct, že jsi krásná, tolik krásná, že dám všechno.
Jiří Traxler ale nepsal jen písničky a jejich texty, jako právě v předchozí nahrávce, ale například i povídky. Knižně je vydala edmontonská pobočka Společnosti pro vědy a umění. Jejího předsedy Pavla Jelena se kolega Vilém Faltýnek vyptal, jaký vlastně Jiří Traxler byl.
Pan Traxler byl zřejmě neobyčejně plodný člověk, který mu všechno, na co sáhnul, se dařilo. Tady se až do roku 1948 živil muzikou, takže komponoval a psal i texty. Já si myslím, že pan Suchý se naučil ten jeho dadaistický styl od pana Traxlera, protože to jsou takový básničky, takový aforizmy, takový říčky se slovy, jako toho má Jiří Suchý plný ty svoje písničky. Já tady hledám tu krásnou... Teď to zrovna momentálně nemůžu. Tadyhle, podívejte. Já miloval jsem Mimi v Mimoni, kde neznal jsem nikoho Mimoni. No a když přišel do Kanady v roce 1948, tak zjistil velice rychle, že muzikou se živit nebude a nemůže, že se neuživí, tak začal dělat něco úplně jiného, ale tohle toho prostě nikdy nepustil a on prostě psal a psal. Když ho něco napadlo, tak napsal povídku krátkou, ty psal do šuplíku, potom je začal číst svým vnoučkům. No a když jsme se s ním takhle seznámili přes ten sbor, najednou nás napadlo, no tohle je tak něco nádherného, to se prostě musí vydat. Ta naše společnost byla k tomu samozřejmě připravená.
Proč jste tedy nevydali tu knihu v Kanadě?
V Kanadě by to bylo určitě mnohem nákladnější, protože s háčkama a s čárkama tam prostě nikdo netiskne. Ale nejdůležitější bylo, že jsme skutečně si mysleli, že ta kniha bude mít velký ohlas, když se vydá tady v republice, protože tady se na něj přeci jenom lidí bude pamatovat mnohem víc, než nějaký imigranti v Kanadě nebo v Austrálii nebo na Novém Zélandě nebo v Anglii, kde máme teda vlastně to prodejní právo my. Ten titul je malinko nešťastný, protože to Já nic, já muzikant na penzi navozuje, že by to mělo být pokračování jeho předchozí knihy, kterou vydal u Škvoreckých, Publisher 68, kteří fungovali v Torontu až do vlastně sametové revoluce. A ta jeho kniha se jmenovala Já nic, já muzikant a to je jeho životopis. Tohle nemá s životopisem nic společného, kromě toho, že tam na třech, na čtyřech stránkách ten jeho životopis ve zkrácené podobě je. On ty texty skutečně psal pro potěšení do šuplíku. Ta knížička bylo křtění za účasti pana Ondřeje Havelky a sester Havelkových.
Zapomněl jsem, odkud nevím ani kam. Nikdo neloučil se mnou, na nikoho nečekám. Jedu nocí se svým koněm sám. Nikdy nepochopíš, děvče krásné, proč ti musím s Bohem dát.
V dnešní krajenské rubrice jsme připomněli exilového jazzového muzikanta Jiřího Traxlera, který by se právě tento týden dožil 100 let. Nedožil se jich vlastně jen o rok. Zemřel loni 7. srpna. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce, ale ještě než se s vámi rozloučím, připomenu naši soutěž. Březnová otázka zní. V únoru oslavil významný český filmový režisér, žijící ve Spojených státech, 80. narozeniny. Mezi úspěšné snímky, které natočil v Československu do roku 1968, patří například filmy Hoří má panenko, Černý Petr a Lásky jedné plavovlásky. Za filmy Přelet nad kukačím hnízdem a Amadeus byl oceněn Oscary. Napište nám jméno tohoto slavného režiséra. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce března. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny, třeba repliku historického rádia. Doufám, že jsem vás dostatečně nalákala na účast v soutěži. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.